Yes, jamen velkommen til dagens Tech Talk, den her gang med Daniel fra Blue Fragments, der vil fortælle lidt om SAML og brugergrænseflade design. Som altid så lægger vi alle de her sessioner, som vi har op i vores dev-channel, som ligger på channel 9, og vi vil efterfølgende sende et link ud til, hvor man kan finde den her optagelse her. Vi vil sætte stor pris på spørgsmål undervejs, og der kan man så bruge den her chat-funktion i Lynk til at skrive sine spørgsmål. Og så vil jeg så læse dem op og stille dem til Daniel undervejs præsentationen her. Men ellers vil jeg faktisk ikke sige så meget andet end velkommen til Daniel. Han har taget toget hele vejen fra Odense til Hellerup, hvor vi nu sidder i Microsofts kontor i Hellerup. Og jeg tror egentlig bare, jeg vil give ordet til dig herfra, Daniel. Og så kan du præsentere eller fortælle lidt om dig selv.
Se om der er hul igennem. Jamen, som Sebastian går nævnte, så mit navn er Daniel Vistisen. Jeg arbejder til daglig ved Blue Fragments, hvor jeg sidder som udvikler og sidder som daglig og koder med det her sammen, som vi skal snakke om i dag. Talken hedder Introduktion til brugergrænseflade design med sammen. Og på agendaen i dag, der har vi kigget lidt på sammen generelt. Vi skal kigge lidt på, hvad det er for nogle kontroller, sammen giver os sådan meget overordnet set. Vi kan også kigge lige hurtigt på det logiske og det visuelle træ, vi har i sammen. Og slutte af med at kigge på noget blindt. Så SAML står for Extensible Application Markup Language, og det er lidt hvad der svarer til HTML for web, bare med Microsofts app design, eller hvad skal jeg sige, app designer. SAML i dag bliver brugt til at lave WPF apps med, og lave apps til storen, altså dem man kan hente i Windows 8 op efter, og på sin Windows Phone, hvis man skal have sådan en. Og samtidig så bliver det også brugt til Silverlight, men Silverlight er allerede, nu vil det snakke meldt ud for Microsoft, at det ikke rigtig er understøttet. Eller ikke. Understøttelsen stopper, så vidt jeg husker. Hvis vi kigger lidt mere på SAML, jamen så inde bagved SAML, så er det .NET kode. Hvis vi kigger over til på billedet her til venstre, så ser vi noget SAML fra en ganske almindelig WPF-applikation. Og alt det her, det er egentlig oversat fra C-Sharp eller .NET-kode, så det kan både være VB, det kan også sagtens være C-Sharp. Så hvis vi kigger over den anden side, så kan vi se, at der er faktisk skrevet tilsvarende kode, som der står i vores sammen i C-Sharp, bare lige for at demonstrere, at man kan sagtens skrive det den vej også, hvis man skulle, når man sidder og arbejder med det, skulle gå i stå med at skrive sin sammen, så kan man altid hoppe over og skrive noget C-Sharp. Så det er en måde at wrappe det her C-Sharp-sprog ind på, så vi får lidt nemmere ved at arbejde med det frem for. Det her ord, det kan meget hurtigt blive svært at arbejde med, fordi du skal selv sørge for at for eksempel tilføje dine knapper til de enkelte kontroller osv. Hvor det får du implicit i og med den struktur, du har i sammen. Kigger vi lidt på kontrollerne, der så er i det her sammen, så er der sådan to nævneværdige overordnede kontroller, som man helst gerne skal vide lidt om, inden man sådan for alvor kan komme i gang. Og det er henholdsvis panel, og det er en Content Control. Så panels kommer i lidt forskellige afstøbninger, og en panel er egentlig ansvarlig for at organisere alle de her kontroller. Så hvis du har en masse knapper osv., så er det panels, du bruger til at sørge for, at de er placeret der, hvor du gerne vil have dem. Og de to suverænt mest brugte, det er grid og stack panel. Og så har vi så også Canvas, der har også valgt at tage med, fordi den skiller sig så meget ud i forhold til resten. Så den. Så hvis vi starter med at kigge på et grid, så er det sådan lidt en form for et table, du har arbejdet med. Du kan definere nogle kolonner, og du kan definere nogle rows, det her grid her skal indeholde. De her kolonnedefinitioner, og for det skyld også row-definitioner, dem kan du så sætte på, hvor brede eller hvor høje skal de så være. Og udover at du kan sætte et fixed antal pixels, som f.eks. hernede, hvor vi har sat, hvor jeg satte det til 50, jamen så kan du også sætte det til auto, og så er det lige pludselig, hvad der ligger i den kolonne, der styrer, hvor bredt det her skal være, og grillet respekterer det. Og men så har du også en stjerne, som man vælger at fylde resten, så at sige. Så hvis vi sagde den der column definition heroppe, eller hvad hedder det, i alt, så var det her grid her 300 pixels bredt. Jamen så hvis den nummer 2, 250, jamen så havde den her været en stjerne, jamen så ville den tage 250, så du får 300 til sammen. Så den fylder ligesom bare resten ud. du har også mulighed for på de her stjerner at sætte faktorer på. Så hvis vi kigger hernede på de her row definitions, så har du den første, som siger, jamen fyld det hele, men det gør den næste sådan set også. Men den tager bare dobbelt så meget plads som den første. Og tilsvarende nedenunder, jamen den tager så tre gange så meget som en almindelig, eller så den første row. Og kigger vi så over til venstre, jamen så måden du placerer, du skal selvfølgelig også fortælle, hvor det er, den her knap her skal ligge hen i, hvilket grid den sådan set skal ligge i. Jamen det gør du ved at se, på kontrollen skrive grid.row, og så sætter du, jamen hvor hen skal den være. Så den øverste valg til hver row 0 og column 0, så rykker du en over, så får du column 1. Tilsvarende rykker du en ned, så får du row 1. Og så har du sidst også mulighed for faktisk at spanne hen over både column rows, så du både kan få den, eller hvad hedder det så. Så i stedet for bare at lægge sig og fylde en kolonne, jamen så fylder den to, eller hvor meget du nu har sat den til. Og det kan du selvfølgelig også tilsvarende gøre med en row.
Yes, jeg vil lige komme med en opklaring af det, du sagde tidligere, Daniel, for jeg kan se, at vi har fået et spørgsmål her fra Claus, der spørger, om vi har noget officielt på den kommentar angående Silverlight, og det er på vej ud. Og det er jo som sådan ikke fordi, at Microsoft stopper supporten. Jeg har lige været inde og dobbelt-tjekke og set, at Microsoft rent faktisk understøtter Silverlight og bliver ved med at komme med opdateringer til det i den version, der hedder version 5, frem til år 2021. Så der er stadig rigtig mange års support endnu. Men jeg tror, det du i virkeligheden mente med, det var nok, at mange af de nye teknologier, vi kommer ud med nu her, ikke er baseret på Silverlight, men Windows Runtime i stedet, eller andre frameworks.
Ja, jeg vil sige, som jeg har forstået
den her udmelding for mig, så var det faktisk, at de var stoppet med at udvikle på Silverlight, så det vil sige, der kommer ikke noget nyt til det længere. Men ja, selvfølgelig, der er stadigvæk support, det er der på alt, lige snart Microsoft, så må jeg sige stop. Så fortsætter det en lang overrække nu.
Præcis. Lige præcis. Jeg håber, det klarer lidt op. Men lad os hoppe tilbage til der, hvor du egentlig, kom fra.
Ja. Så det næste panel, vi kigger på, det er et stack panel. Og det er sådan, ja, det vælger sådan set bare at stacke tingene. Nu kan jeg sige, et meget godt navn, det har fundet på. Så hvis vi fx har et stack panel herovre, hvor vi siger, at orientation skal være vertical, jamen så tager vi tre knapper, og så bliver de smidt lige ned under hinanden. Og tilsvarende, så kan vi sætte orientation til horizontal i stedet for, jamen så går de bare horizontalt i stedet for. Og til sidst, så har vi så det her canvas her. Så canvas, det er det, du vil bruge, når du vil arbejde med absolute positioner, hvilket jeg ikke kan anbefale normalt, fordi du låser dit design. Du kan ikke rigtig få lov til at resize ting osv. Du får hurtigt noget, hvor det så sidder knappen på stedet oppe i hjørnet, men hvad hedder, vinduet slutter lang tid før. Men du har stadigvæk muligheden, og du gør det ved at smide en knap ind i, for eksempel, og så sætter du top 50, jamen så betyder det, at den er 50 pixels fra toppen af. Der skal den starte. Og det vil sige, at det er øverste venstre punkt, der starter der. Og så derefter så får den så lov til at fylde, hvad den nu ellers har bedt om at få lov at fylde. Og tilsvarende så left, jamen så rykker den 15 pixels til sider, og det har mine øjenmål sagt, det kommer til at sige cirka sådan her ud. Content Preceller, som så er den anden store kontrol. Så normalt, når vi arbejder med samle, så må der kun ligge et item ind i ens, eller et item ind under et andet item. Og det er så derfor, vi har panels, fordi det tillader os faktisk at give os flere items ind i et item. Så hvis du kigger på en page, som page kommer fra vores store apps, og Windows, som så er vores WPF-apps, som er roden på det, jamen så er det faktisk en content control, hvis vi går langt nok ned og kigger. Og du kan kun sætte et content på dem. Og det er også derfor, ofte så vil du gerne starte med at sætte et panel på dem, fordi du næsten altid interesseret i at have lidt mere end bare en knap på en side. Selvsagt så har du også din user controls, er også en content control, du kan også kunne sætte en ting, og også gerne et panel. Men kigger vi også på sådan noget som en button, så er det faktisk også en content control, hvilket faktisk betyder, at du behøver ikke nødvendigvis smide en tekst ind i en knap. Du kan sådan set smide lige præcis, hvad du har lyst til ind i den her knap, og hvilke egentlig ting, som gør samlet så kraftfuldt, som det nogle gange er til at designe ting.
Hvis man nu ville, så kunne man sætte et billede ind i en knap, eller hvad kunne være gode eksempler på ting, man kunne sætte ind i en knap, ud over tekst?
Et billede er et glimrende eksempel på, hvad du
for eksempel kunne smide ind i en knap. Og
hvor skal du
en knap end en knap. Det vil bare give ret meget mening, men der er ikke noget, der er på grænser der for at gøre det.
Det får mig til at tænke lidt på det der show MTV kørte med Exhibit, Pimp My Ride, hvis man kan huske det. Det var jo nogle år siden, det kørte, men det var altid sådan noget med, at man skulle have noget oven på noget andet, så man kunne... De satte måske et fjernsyn ind i en bil, så man kunne se fjernsyn, mens man kørte bil. Så det er sådan, det er sådan en meta, man sætter en knap ind i en knap, bare det man kan, faktisk.
Ja.
Næste ting, så er det her logiske mod visuelle træ. Så når man kigger på samlet, så snakker man om to træer. Og det bunder egentlig i, at hvis jeg skriver det her samlet her, stackpanel og to knapper, så får jeg sådan to knapper oven på hinanden. Men hvad der virkelig skal inde bagved, når den gang kører den sammen, det er, at du får lige applejet et visuelt træ på det her også. Så det rigtige træ, som det egentlig ser ud, det var, at du ville egentlig have et stackpanel, så ville du have dine to knapper. Men hver knap vil faktisk også tilføje en border ind i sig selv. Den vil tilføje en content presenter, og i det her tilfælde her, hvor knappen er, eller hvor min content er en tekst, jamen så vil den sådan faktisk også smide en tekstblok derinde i. Så overset, som jeg skal vide, det er netop fordi, jamen en knap har ikke rigtig noget visuelt udseende. Microsoft har særligvis været så flinke, at de har givet den en standard visuelt udseende, så du kan se noget, når du rent faktisk med den. Men ellers så, den er der ikke, den findes ikke, det er ren logik. Den ved noget om, når du klikker på den osv., men den ved ikke, hvordan den ser ud. Så det er noget, som... Derfor så kan du også selv gå ind og ændre på de her ting her, og ændre på, hvordan skal den her knap så rent faktisk se ud. Men for det meste så er standardudgaven sådan set meget fint dækkende til, hvad det egentlig er, man skal bruge den til. Men det er vigtigt at vide, hvis du for eksempel på et tidspunkt vil vælge at sætte en baggrund på den her knap her, og kan ikke forstå, hvorfor dukker den her baggrund ikke op, så, eller baggrundsfarve ikke op, jamen så er det højst sandsynligt, fordi at det visuelle træ et eller andet sted er, så at sige, i stykker. Det tager kigger ikke på den her baggrund, og sætter den ikke på noget andet, som rent faktisk skal finde ud af at vise en baggrund, fordi det kan knap ikke. Det er bare sådan en wrapper-klasse til noget andet. Det sidste, vi så skal kigge på, det blend, som så er samleudviklerens IDE, i hvert fald hvis man spørger Microsoft. Og jeg kunne sagtens køre en masse slides gennem her omkring blend og hvad det kan, men jeg vil egentlig hellere demo, hvad
sådan der. Så er vi, nu er vi inde ved kernen allerede. Det er skide godt.
Det skal være noget god.
Det er jo lige det. Måske mens Blend lige starter op, kunne du måske prøve at komme med nogle af dine erfaringer i forhold til de her kontroller, som du har nævnt lidt. Jeg tænker for eksempel på Grid og Stackpanel. Der er to af de kontroller, du nævnte. Der er to af de paneler, du nævnte. Hvornår skal man bruge det ene, og hvornår skal man bruge det andet? Hvad er der nogle generelle regler, nogle tips, du måske kan komme med i forhold til brugen af de her kontroller her?
Jeg vil sige, som udgangspunkt, så vil du næsten altid gerne benytte et grid, fordi det kan det samme som et stackpanel. Et stackpanel, alle de her kontroller her, også er underlagt nogle regler. Og for eksempel, hvis du har en tekst, som bliver meget lang inde i det stackpanel, og den wrapper vertikalt, så kropper den teksten. Fordi en stackpanel kan ikke finde ud af at sige, du må ikke fylde mere, og så kan tekstblokken ikke finde ud af at sige, jamen så skifter jeg linje. Så derfor så vil den bare fortsætte derudad. Så derfor så vil du egentlig hellere have et grid, fordi det er fast defineret. Det ved godt, hvor bredt det må være, hvornår det skal stoppe, og hvad det skal fortælle de næste kontroller, der ligger nedenunder. Så hele det her træ her går også igen, lige snart vi snakker logik. Og så det er kun simpelthen meget simple, meget basale ting, for eksempel tre knapper oven på hinanden. Det kan man sagtens bruge en stack på den bedre. Men ellers så vil jeg generelt sige, brug et grid.
Så det tager lidt længere tid at sætte op.
Så din erfaring det er, at når man sidder og udvikler apps, som I jo gør i Blue Fragment, så er de her apps, når det gælder Windows og Windows Phone, så er de bygget op omkring grids langt hen ad vejen. Eller?
Meget langt hen ad vejen.
Ja. Vi har også et andet spørgsmål her fra Jens, der siger, SAML betyder partout, du skal bruge C# eller VB som code behind. Han er nemlig selv C++ udvikler. Har du noget, kan man bruge SAML og C++ sammen, eller?
Ikke nu, så det ved.
Nej, det er nemlig også rigtigt. Så ja. Det er baseret på C# og Visual Basic, så der må man i gang med lidt der, hvis man primært er C++ udvikler. Yes, du har fået Blend op at køre, så lad os få gang i et nyt projekt, eller ja?
Ja, det her det er så
med Blend ser ud, når man starter det op. Så vi starter ud med at vælge et nyt projekt. Så skal den lige have lov at tænke lidt. som så ser vi, at man får lidt på forskellige muligheder. Også for at lave noget HTML Store App, hvis man er til sådan noget. Men man kan også vælge at lave en sammen Store App. Jeg vil lige hurtigt riste dem op, hvad de her egentlig er. Så vi har en Universal App, som egentlig inkluderer både Windows Phone og Windows Store Apps. Vælger du en af de to her ting i starten, så kan du godt tilføje den anden og lave det om til Universal App. Vælger du derimod Windows Phone Silverlight, så kan du godt tilføje en Windows Store App til den også, men de kan ikke dele logikken, de kan ikke dele UI'en, som de ellers kan, eller som en Universal App kan. I dag har jeg så valgt, at vi skal fokusere på WPF. WPF kommer også med lidt forskellige. Den her Databound Application, det er egentlig bare et projekt med allerede en template i, så du har noget data at arbejde med. Men i det her tilfælde her, der vil vi egentlig bare hellere have en helt fin solution. Det sidste andet, det er sådan, hvad skal vi sige, grimt UI.
Det ligner lidt, du har tegnet det.
Hånden.
Der er nogle fordele ved det,
du hurtigt kan lægge dig om til at blive til rigtige applikationer, eller til rigtige knapper bagefter. Det er ikke noget, jeg arbejder super meget med, så.
Jeg vil lige tilknytte en kommentar til noget af det, du nævnte under de her store apps her. For vi har jo det her koncept omkring Universal Apps, en idé, som blev præsenteret for snart et år siden, tror jeg, til den sidste udviklerkonference, Microsoft havde. Den, der hedder Build, og som bliver afholdt hvert år. Og som faktisk kommer i en ny udgave, eller i årets udgave, om mindre end 2 uger. Men der blev det altså offentliggjort, at vi havde det her nye koncept, Universal Apps, som basalt set bare er en ny solutionstruktur plus nogle andre ting, hvor i der så er et Windows Phone projekt og et Windows projekt, og så et nyt projekt, et tredje projekt, som er sådan et såkaldt shared projekt. Og i modsætning til sådan et portable class library, som man måske har arbejdet med før, så er sådan et shared projekt her et projekt, hvor alt den kode, alt det SAML for eksempel, man måtte have i det projekt, det bliver så at sige kopieret ind i de to andre, i Windows-projektet og Windows Phone-projektet, og bliver så compilet sammen med de to projekter, i modsætning til et typisk Portable Class Library, som er et .NET-projekt, som bliver compilet og så inkluderet som en reference i de to andre projekter. Så der er lige en forskel der, og hvis man synes, det lyder lidt spændende eller interessant, så vil jeg anbefale, at man kigger lidt nærmere på det. Det bliver nemlig også rigtig relevant i forhold til Windows 10, den tankegang her. Men yes, lad os hoppe videre med WPF.
Lige hurtigt kommentar til Universal Apps og Windows 10. I Windows 10, som det ser ud nu, så er de faktisk droppet et helt med to projekter. Du har et projekt til at designe begge platform på.
Ja. Yes, jeg mente i forhold til det med at dele koden der, det var mere det. Vi kan jo snakke rigtig meget om Windows 10, og måske vil det være sjovere at gøre det, når vi egentlig rent faktisk har et SDK, som er lidt mere moden, som vi kan sidde og arbejde med. Men hele ideen i Windows 10 er jo netop, at der ikke er to platforme, Windows og Windows Phone, men derimod en platform, som kører på tværs af enheder. Om det så er telefoner, tablets, PC'er, eller om det er sådan nogle mindre enheder, sådan nogle såkaldte IoT-devices, jamen så vil Windows 10 køre på tværs af alle de her forskellige enheder her. Men den snak kan vi jo tage om et par, måske om et par uger, når vi får lidt mere at vide fra Build.
Ja. Godt, så jeg har nu startet en ganske min helt tom solution op på en WPF-applikation. Og for dem af jer, der måske har bevæget jer lidt i Visual Studio, så vil det her op, det er sådan, hvad der svarer til Solution Explorer. Du har øverst en solution, som holder alle dine projekter. I det her tilfælde her, der har jeg kun den her WPF-applikation liggende som et projekt. Jeg kan se her, jeg har en app, der samles, som egentlig er min startup-fil. Hvis vi lige prøver hurtigt at åbne denne gang og kigger på vores samlede, så kan vi se det her, hvor for eksempel der står, jamen det, der skal starte med at blive vist, når vi starter vores applikation, jamen det er vores main window, som er den fil, vi har her. Vi har også nogle andre faner heroppe. Vi har nogle assets, som er forskellige kontroller og billeder, og hvad vi nu måtte have, som vi godt kunne tænke os at få her i vores designer. Vi har nogle triggers, og når vi snakker om triggers i WPF, så er det sådan noget med, at du kan, når en eller anden, for eksempel, hvis knappen har en værdi, som hedder, jeg holder musen hen over en boolean værdi, og den bliver sat til true, jamen så kan du gå ind i din trigger, og så kan du gå ind og ændre på stylen og sige, jamen så skal den se sådan her ud i stedet for. Og så har vi også noget, der hedder states. Og det er så, hvor at kontrollen selv går i et state, og der kan du så også begynde at manipulere noget. Det er ikke noget, vi kommer super meget ind på i den her talk her. Og så nu lige tager her en gang. Vælger mit grid herinde på min main window. Det giver sammen, så kan se, meget, meget simpelt. Vi har et window, et grid, og vi får det faktisk afspejlet herover i vores object and timeline. Herover kan jeg så se de enkelte properties, som man kunne sætte på den. Og der kan man så blandt andet også vælge at sige, at vi vil gerne sætte en baggrundsfarve og hvad der ellers, hvad der ellers er af muligheder. Herover til gengæld, der har vi så kontroller og så videre, vi kan smide ind i. Den nederste pil hernede, det er simpelthen, hvor du kan støge i alle dine assets og finde det frem, du gerne vil have. Og den ene ting, hvor vi skulle ligge ud med at lave en lille login-box. Så det, der vil jeg gerne bruge en groupbox, som vi finder frem her. Så kan jeg så vælge, hvor at den her groupbox skal sættes ind i min samling. Og når jeg så vil sige, at den vil jeg gerne have i mit grid panel her, så kan jeg dobbelt på den, og så smider den så en groupbox ind i. Jeg kan så efterfølgende lige vælge at sige, at den må godt lige være en lille smule større. Allerede nu, der begynder jeg faktisk lidt at lave nogle absolute positioner, som jeg skal gøre. Men for demons skyld og for overskydningens skyld, så holder vi os lige herude i designeren og kigger ikke så meget på samlet i dag. Du kan altid gå ind og switche mellem dem, og så se, hvad er det egentlig helt præcis, den laver for dig hver gang, at du ændrer noget. Så, men udover den her groupbox her, så vil vi selvfølgelig også gerne have noget ind i den.
Bare lige hurtigt, Daniel. Hvis man ikke skulle definere sin groupbox med absolut definitioner, så vil du i stedet måske gå ind enten i din kode eller ude i designeren, og så gå ind og lave nogle column definitions og nogle row definitions for dit grid.
Og så vil jeg også have noget mere på den
her, på den her side her, og så vil jeg have noget automatisk inddeling. Så
jeg vil, eller vil tage mit grid, og så vil jeg
lave
for eksempel column, så jeg får en fin linje ned her.
Ja.
Faktisk godt lige
sætte en, tror jeg.
Yes.
Så vil jeg gøre på den måde, så får jeg sat en.
Yes.
Så du kan se, den er automatiske stjerner.
Yes.
Det er rimelig hæftigt. Og fordi jeg fik den sat oven i den, så har den højst sandsynligt fået en column-span på 2. Det er den faktisk ikke. Men Blend gør nogle gange nogle ting, hvor du ikke er... Synes, du er helt enig.
Mm.
Og det er sådan noget med lige at selv holde med. Jeg har ikke
lige det super skarpe chip til at få det at være med det.
Okay.
Men.
Okay, super. Det er egentlig bare for lige at lige få det med, hvordan det er, man rent faktisk sætter sådan en kontrol som en groupbox ind i et grid, uden at skulle definere dens position i absolute termer.
Ja. Men når jeg nu har lavet den, jamen, så kan jeg jo så også lige så godt sætte den til at sige, tage dens vide og dens højde, sæt de to på auto, nu prøver jeg. Så hvor der før han stod i en fast højde, så kan jeg trykke på den over, sæt to auto, og så kommer den til at fylde, hvad den gerne vil. Så har vi også et begreb, der hedder alignments i det her, som man siger, jamen, hvis du sætter den til align et eller andet sted hen, så vil den respektere, hvor stor den selv mener, den skal være. Og lige nu der mener den, at den skal ikke være særlig stor, for den skal egentlig kun vise min header-tekst og så intet content. Men hvis jeg sætter dem til stretche, så vil den så samt med fylde så meget plads, den kan få. Og det er så mit grid nu, den her column her, der siger stop hertil. Du har ikke mere plads hertil, og det samme kan jeg så gøre nedad.
Og det fede ved at gøre det på den måde, det er, hvis brugeren nu i den her WWF-applikation for eksempel resizer vinduet, så vil det følge med, ikke?
Og det vil jeg prøve at demo en gang.
Hov, jeg tror, at din skærm har været lige af. Vil du ikke lige prøve at se, om den kører på?
Det er rigtigt. Ja, man må ikke trykke på F5, så stopper man sharing.
Det er et godt tip.
Godt.
Lad os se. Jeg ser lige til, når den er på igen. Den er i gang med at load it. Lad os se her. Yes, vi er klar igen.
Så når jeg nu begynder at resize, så kan I se, jamen borderen, der er på den her groupbox her, følger pænt de her, hvad var det, 279 i forhold til 238 størrelse. Det antager jeg, at det har de lavet rigtigt, så det vil jeg ikke måle efter. Så min Brewbox er i og for sig også en content-producenter. Så vil jeg sige, den kan jeg også smide content på. Og som jeg nævnte før, jamen, så må jeg kun sætte én ting. Så derfor så vil jeg selvfølgelig gerne starte med en panel, for jeg vil gerne have lidt mere end bare én ting ind i mit i min Brewbox her. Og så lige for demoens skyld. Nu har jeg lige frarådet, så nu sætter vi altså selvfølgelig et stack panel. Og når jeg kan se, så allerede nu så begynder Blend at lave nogle værdier for mig. Blandt andet så har han sat viden og højden til 100. Dem er jeg ikke rigtig interesseret i. Jeg vil gerne have, at den må gerne fylde hele mit content ud. Så nu ligger den så fint herinde. Så inden det stack panel her, der vil jeg gerne have en blok, som kan præsentere noget tekst for mig. Så sætter jeg den ind i. Min tekstblok har så en har så en text property, hvis jeg kan finde den.
Ligger den ikke under layout eller hvad den er?
Hvor er den kom der? Og inbox, så vi skal username, det plejer en god, jeg har sgu sådan et. Vi kan tage en textbox, så han også har et sted at skrive sit username. Og der fik jeg så lagt den ind i min textblok, det var ikke lige det, jeg gerne ville. Så man kan drag den på op herude, og så lige sige, at jeg vil gerne have den lidt med stack panel. Bare få den væk igen. Og så kan den her, her. Hvis jeg holder nede her, så kan den huske, hvad jeg tidligere har valgt sådan de seneste. Så jeg vælger lige her at tage en tekstblok mere. Husk at trykke min stack panel, så den smider den ind i den. Og her kan jeg så også.
Og her. Stack panel, og fordi at orienteringen ved det stack panel så er vertikalt, så ligger de så bare vertikalt nedad.
Ja, lige præcis. Det ligger så pænt dernede af.
Så afhængigt af, hvad det er, man skal, hvad vi skal lave, så kan det nogle gange være lidt mindre om sådan et stack panel eller grid eller...
Ja, altså det her, der er jeg jo garanteret, at der hardcoder jo mine tekster ind i.
Kommer der på et tidspunkt en... Hvad er det? Jeg fik det, der er en myrde, der
siger. Yeah.
Der kommer ikke noget tidspunkt i den tekst, som kommer til at rave ud over andet, hvis jeg kommer til at, hvad hedder det, at lave vinduet utrolig lille, så vil det måske rave ud over. Men så er jeg heller ikke rigtig interesseret i længere at wrappe min kontekst. Fordi så er der så lidt plads, at det giver ikke mening, at der skal stå username på en lang række nedad, i stedet for at stå fra venstre mod højre, så stå op fra ned. Så det vil jeg godt acceptere i den her opgave, derfor, eller hvad hedder det, i den her sammenhæng, og har derfor valgt en stack panel.
Yes.
Og vi skal selvfølgelig også bruge et sted, han kan skrive. Sætter den ind. Og til sidst, så vil vi gerne have en knap, man kan trykke på, når man mener, man er færdig. Den hedder selvfølgelig ikke login. Den hedder bot. Og smider den ind. Og den går vi passende til det. Til at være login. Hov, ikke i skærmen. Og jeg vil nok gerne have, at min header hedder noget enten Groovebox, vi kalder den for nu bare en login-box. Godt. Det her, det er jo ikke, hvad jeg vil kalde synderligt kønt. Så vi skal selvfølgelig lige have stylet lidt på det. Så altid en god ting, når man vil begynde at style sine ting, det er, at man kan altid starte med at give det lidt luft, så det ikke står under hinanden. Og vi har et begreb, der hedder en margin, som egentlig siger, fra hvornår skal jeg begynde at tegne mig selv? Hvor meget skal jeg rykke mig ind i forhold til, hvor jeg er positioneret henne? Så hvis jeg sætter den her pilen opad her, indikerer, hvor margin skal være henne. Hvis jeg sætter den 10, så jeg kan se, så rykker den så lige 10 pixels ned derfra. Og det samme vil jeg også gerne have på min password. Og så kan man sige, at den her knap her, den er usandsynlig bred. Så hvis vi ændrer dens alignment, så ligger den så derovre. Og så må man sige, det er måske også lige småt nok. Så hvis man sætter den til, det var ikke højden, jeg ville sætte til 80. Jeg sætter højden til 30. Og så kan vi sætte til 80. stykker, så har vi sådan en god rund, eller en god firkantet knap, som der er til at få øje på, men samtidig ikke stjæler hele billedet. Heroppe har vi så en match choices, som vi kan vælge. Så vi har en background, som er den baggrundsfarve, vi har, så hvis vi giver den en... nu giver vi den lige background-farven her.
Og den farvekode, den har du skrevet mange gange før, kan jeg se på det hele.
Ja, den stænger.
Ja, det...
Og så kan vi lave teksten hvid, så ligner det sådan lige pludselig lidt en PowerPoint-præsentation. Vi kan også gerne have en lille smule luft heroppe. Den ligger også meget op og ned af den der, så hvis jeg nu giver... Så begynder det stille og roligt at se fornuftigt ud. Og se, der er lidt forskel på, hvor høj min tekstboks er, og hvor høj min parsebloks er. Hvis man kigger, så kan man også se, at Blender har været så flink at sætte en højde for mig. Den er jeg heller ikke rigtig interesseret i. Den har også været så flink at præudfylde noget tekst i min tekstblok. Så hvis jeg søger her på tekst, så finder jeg mit tekstfelt. Og kan så slette, så der ikke længere står noget. Ja. Så har vi stadigvæk lidt med de her tekstbokser her, som heller ikke er helt ens. Dem venter vi lige lidt med i første omgang. Fordi sådan en groupbox her kan du selvfølgelig også få lov til at style. Den er sådan lidt gammeldags at se på, vil jeg sige, med runde kanter og lige rigtig det der nye moderne look, som man gerne ser rundt omkring i stort set alle applikationer af. Så herover kan jeg vælge min groupbox. Og så hvis jeg højreklikker her, så kan jeg vælge at sige Edit Template. Og nu går jeg så lige pludselig ind og ændrer det der visuelle træ, som vi snakker om, som er tilknyttet på det her.
Og bare lige til den, der sidder og følger med. Nu er vi altså måske lige et spadestik dybere end hvad der måske sådan lige er nødvendigt. Altså vi er lige et niveau længere nede i forhold til sådan en traditionel samleudvikling. Eller hvad vil du sige? Altså...
Du får meget sjældent det visuelle look, du gerne vil,
hvis du ikke...
Jeg kan sætte de styles her.
Yes,
okay. Du kan få noget basalt visuelt.
Basalt visuelt og så videre, men da talken handler om design, så...
Man skal vide det her.
Yes.
Men det man er langt...
Altså, vi er dybt nede i videnstræet nu om, hvad samle egentlig kan og så videre.
Nå, men det er jo egentlig bare for at sige, men man kan jo selvfølgelig kan man bruge de standardkontroller, der er, og hvis design ikke er det, der er det vigtigste for en, men måske bare funktionalitet og sætte nogle hurtige ting sammen, jamen så kunne man måske lige godt overleve i samleverden uden at ændre de her altså de her styles eller de her templates.
Det vil jeg så godt.
Men det er egentlig bare for at sige, at hvis man gerne vil have den der lækre visuelle oplevelse, der går et skridt videre, jamen så er det her det sted, man gør sådan noget.
Ja,
det er det. Så jeg vælger edit den her template her på den her groupbox. Men jeg er ikke rigtig interesseret i, at jeg skal skrive alt, hvad der ligger nedenunder fra starten af. Så jeg vælger at sige, at jeg vil gerne ændre en kopi af den her. Så trækker den egentlig en kopi af hele den her style med ind. Og jeg kan så vælge at sige, at enten så kan jeg give den et navn. Når du laver en style, så kan du referere til den senere, så du skal sidde og gøre det her for hver eneste groupbox, du nogle gange må trække ind. Så du giver den et navn, så kan du bare så sætte den style på andre groupbox, og så kommer det til at ligne, hvordan jeg nu engang ender med at designe det her. Man kan også vælge at sige, at det her det bliver det nye sort. Og så på den måde sætte det på alle groupbox-style, ved mindre man definerer noget andet bagefter. Så vi tager lige og definerer det på alle sammen. Derudover så kan du sige, hvor skal den her style så ligge hen? Og der har du også mulighed for at lægge den i application, og det er ude i min app.saml. Der er man ikke rigtig interesseret i at lægge styles normalt. Man kan også vælge at lægge det i dokumentet. Men så er vi lige pludselig ude i, så er det kun den her side her, der kan gøre brug af de styles her. Eller du kan vælge at lægge det i et resource dictionary. Så vil du kunne oprette det. Det er egentlig faktisk en fil, som er bygget til at lade holde de her styles her, så du altid kan referere til dem fra alle mulige andre steder. Men for demoen og nemhedens skyld i dag, så ligger vi den lige på selve dokumentet.
Yes, så det gør du her for nemhedens skyld, men hvis nu du sad med et projekt for Blue Fragment, så er du i gang med at lave en applikation, så vil du højst sandsynligt lave et resource dictionary.
Så havde jeg helt sikkert
lavet et resource dictionary. Yes. Og så havde jeg trukket de her resource dictionary, så de kommer lidt på magisk vis bare til at virke. De skal også trækkes ind rundt omkring. og man trækker dem som helst gerne ind herude i appen, samtidig så gælder det for hele applikationen med det samme.
Ja, så det på en eller anden måde svarer det til, at du måske lægger dine styles inde i din app, der samler den første af de der tre muligheder, der var før. Men for at din app, der samler, ikke bliver totalt rodet med alt muligt, så vil du gerne trække det ud i nogle dictionaries. Er det rigtigt sådan forstået?
Det er
ja, helt rigtigt. Når jeg så nu har valgt at ændre den her, du kan bare se, at min objection timeline ændrer sig. Det er faktisk, hvordan det her, hvad hedder det, hvordan den her groovebox her rent faktisk bygget op indenunder. Så se, den starter med et grid, som vi har her. Den har en masse rows og columns. Så har den en border. Så flytter den op, så kan vi se på den næste border. Det, der egentlig foregår herop, hvor at man kan se, at jamen, der er, stregen går ikke videre her. Det er på grund af, at jeg har været at sætte en opacity mask på den, som går ind og siger, jamen det område her, der skal slet ikke vises det, du egentlig ville tegne, så det bliver sådan ligesom klippet ud. Og med det nye look, jeg har tænkt mig at give den her, så den er faktisk ikke relevant, så den fjerner vi lige op, så ser, at stregen går hele vejen igennem. Så har den en header, som egentlig er en border. Hvis man kan kende ikonerne herude, så ved man, at det er en border, det kan også holde hen over. Og så har den yderligere en content presenter til at præsentere den her header her med. Så hvis jeg nu starter med at gå ind i mit grid, så er jeg faktisk ikke interesseret i mit grid, det vil jeg bare gerne have, at det skal bestå en header, og så vil jeg gerne have nedenunder noget content. Så hvis jeg tager og søger mine definitions frem, så kan vi trykke på den her for at ændre det. Og så den har defineret fire columns, og jeg er egentlig faktisk ikke kun interesseret i at have en enkelt, så hvis jeg nu lige sletter alt dem her. Og den sidste her, den vil jeg gerne have lidt bredere end 6 pixels. Så vi sætter den til stjerne, så vi siger, jamen...
Hvis man lige fulgte med der før, så kunne man rent faktisk se, at Blend der i baggrunden sidder og laver noget preview af det, du skrev. Så hvis du kan du måske prøve at sætte den der bredde til 6 pixels igen?
Ja.
Bare lige for at se. Når du sætter den til 6, så kan vi jo egentlig se herude, at den sidder og renderer det her i baggrunden. Så hvis man lige flytter vinduet lidt af det, vi sidder her og redigerer i, så kan man faktisk få sådan en visuel validering af det, man sidder og skriver i. Men det er jo ikke de her 6 pixels, vi vil have, så lad os hoppe tilbage til, at den flytter det hele.
Så jeg nu får defineret, så jeg har en kolon, og nu får jeg trukket noget. Det understøtter noget. Som så jeg har mistet mit indhak og så videre, fordi førhen der var det, fordi at med selve mit content lå i en kolumn, som lå mere end 6 pixels ind, eller havde et 6 pixel indhak. Så derfor så vil jeg gerne på ny lige sikre mig, at mit content, jamen det bliver præsenteret, jeg gerne her. Du kan se, at den her har en template binding. Og hvis jeg lige kigger herinde i borden en gang, det er lidt nemmere, hvis vi gør sådan her, så kan vi få lov at trykke også. Så hvis jeg trykker herover, så markerer den hernede i min samling, så kan du se, den template binder egentlig til min padding. Så det vil sige, hvis jeg går ud på min kontrol herude, tager min groovebox her, og skriver en padding på den, jamen så vil den blive flyttet ned som en margin på den her. Og det er også derfor, at hvis du pludselig oplever, at din baggrundsfarve bliver ikke respekteret, så er det højst sandsynligt, at der ikke ligger nogen template binding et eller andet sted, som siger, at den baggrundsfarve, der er sat på den her kontrol, den vil jeg gerne have vist her.
Jeg tror, det er en ret vigtig pointe, du har fat i her. Altså det er på en eller anden måde, hvis man sådan skal tænke det programmatisk, så giver det her mulighed for, at man kan sætte en variabel sådan på den ydre kontrol, nemlig den der groupbox. Og så kan du binde den her variabel, som i det her tilfælde er padding. Det kan du så binde til nogle indre kontroller, i det her tilfælde en content presenter. Og den variabel på content presenteren, eller den felt på content presenteren, som den der variabel skal mappe til, det er så den smart. Altså så den nedarver på en eller anden måde den der variabel. Kan man sige det på en eller anden måde, eller hvordan tænker du?
Ja, det vil man kalde det nedarvning. Men det, og så alligevel jo, altså den tager jo, hvad der stod højere op,
og så ned over ned. Det, ja, det kan man godt kalde det.
På en eller anden måde, en binding er nok nærmere. En binding er nok
Ja,
bedre at bruge
der
det.
er en direkte binding mellem.
En binding mellem de to fields. Så i det her tilfælde her, så vil jeg, er jeg egentlig ikke interesseret i at respektere min padding længere. Så jeg går herind, og så siger jeg reset. Hvilket så betyder, at fra nu af, hvis jeg sætter en padding på min groovebox, så sker der ingenting. Men jeg vil gerne have lov at diktere, hvor der er tingene skal stå hen. Så har vi alle de her borders her, som ligger og laver den her fine kant her. Og dem er jeg egentlig faktisk heller ikke rigtig interesseret i. Så dem vælger jeg lige. Delete, så sletter jeg dem. Og så er jeg faktisk tilbage med kun at have én border. Og så ja, der er også en template binding på den her background der. Den vil jeg også gerne stille lov at styre. Så hvis jeg går herind. Sætter min background color til her. Vigtigste tal. Så kan vi se, den ligger så ikke helt, hvor jeg gerne vil have tænkt mig, og jeg er heller ikke interesseret i at have runde hjørner på den. Jeg vil gerne have den her til at ligge sig heroppe sammen med min groovebox. Så hvis jeg nu tager her og sætter, nu beholder jeg bare de rows, der er. Sætter den til at span over 2, og så ligger sig i row 1. Så kan vi se, der er sådan en streg her, der indikerer, at der faktisk ligger en row her, hvor at men den er før blevet brugt til at line den her kant hele vejen rundt. Så kan jeg se, at der er noget border thickness på os. Det er heller rigtig interessant. Og så har vi til sidst her, hvor jeg lige kan vælge at sige, at jeg gerne vil have rykket min login-boks, eller mit login-navn lige et par pixels ind, og jeg vil gerne have den til at. Jeg kan scrolle herover, så den passer, så kan jeg sørge for, at nu ser den ud til at align med resten af teksten. Måske sådan der. Derudover så ligger den også sådan meget presset lige nu. Så vil jeg også gerne lige have, hvis jeg sætter noget marker på den her, jamen så bliver hele feltet større, og så bliver min board også automatisk større. Og på den måde så kan jeg sådan give den sådan lidt mere luft. Og gemme en gang. Og køre projektet. Og vi skal over i. Jeg synes, jeg mangler en til at bygge med. Der var den. Se, vi har fået allerede nu bare ved det. Eller det har fået et væsentligt andet look på den, men vi er der omvendt heller ikke helt endnu, fordi vi har en parcel box, som stikker lidt af i forhold til vores username, og der er heller ikke noget, der indikerer det her, det egentlig er en box. Så hvis vi har den, så kan vi kan smide en passende smide en border rundt om alt det her, for ligesom at indikere, at det her det er en box, vi er inde i. Så kan vi sætte sige, om den skal starte i row nummer 2. Så røg den fint herned. Så kan vi sige, højde og video skal ikke være bestemt. Det skal bare fylde det hele. Ikke zoom lidt ud og se. Jeg gjorde det. Så kan man så sige, jamen, den sorte der, den appellerer jeg ligesom ikke rigtigt til resten af farverne, vi har.
Jeg kan en farvekode, som sikkert vil være rigtig god. 00450. Hvad synes du om den?
Prøv. Nå, jeg havde håbet på, at jeg kunne demonstrere, at man kunne tage den her over og så sige, spise den der farve. Altså, normalt ligger den så deroppe i.
Så er det godt, at vi kan farvekoden ud af hende.
Ja. Det er meget heldigt. Nu er jeg så færdig med at designe, hvad der egentlig hører til groovebox. Resten af den, det er jo egentlig det her, det er jo mit content, så det har egentlig ikke rigtig så meget med min groovebox at gøre. Og det her, det er min header. som jeg heller ikke er interesseret i. Så når jeg så gerne vil ud af det her seminar, nu er jeg færdig med at designe, jamen, så kan jeg trykke på pilen op, for ligesom at hoppe ud af det her scope, jeg var inde i. Så nu er jeg tilbage ude i mit window, og kan rent faktisk ændre på de andre ting. Så login-boksen heroppe, den vil jeg selvfølgelig også gerne have blevet vidt.
Så det fede ved at gøre det på den her måde, det er, at du har kopieret den der kontrol, der hed Groovebox, fordi du egentlig godt kan lide mange af de der egenskaber, der nu engang er ved den. Du synes bare ikke, den så lækker ud, så derfor kunne du godt tænke dig at ændre lidt på stylen. Det gjorde du så inde i scopet af den Groovebox, eller kopien af den Groovebox der. Og når det så ligesom er færdigt, så kan du hoppe ud, og så... Nu er vi i gang, nu er vi tilbage til det, hvor vi starter, vi sidder og udvikler vores applikation. Og den her Groovebox opfører sig egentlig helt ligesom den der Groovebox, vi havde til at starte med. Nu ser den bare lidt anderledes ud, eller er det sådan?
Det er fuldstændig korrekt.
Ja, okay, cool.
Så. Den næste ting,
nu, inden jeg lige blev afbrudt, så tog jeg op og sagde, jamen foregrunden for hele min Groovebox, den var sort før, den satte jeg til hvid. Og som jeg siger, så sker der også nogle implicite nedarvninger af properties, selvom de egentlig har deres helt eget lille scope hernede. Så foregrounds og sådan noget, som om de er enabled, de ting, de bliver nedarvet, så hvis den, alt hvad der ligger øverst, jamen det bliver sendt videre ned i, hvad der ellers ligger under i det her træ her.
Det er jo egentlig et koncept, man også kender fra HTML, hvis man har siddet i den verden. Det er jo lidt sådan, det faktisk også fungerer der.
Det er på det samme spil, mig.
Så jeg tager lige mine tekstblokke her og retter dem tilbage til sort. Valgte dem en af gangen og ændrede foregrundskolderen. Så lad os lige få gjort lidt ved de her bokser her. Så kigger jeg over, så har den en margin på 147. Og det fungerer egentlig faktisk meget godt, at den har lidt luft herover til. Men 147 måske også lige overkanten. Så hvis nu giver den 20, og jeg tror det var 10 den anden var, så matcher den sådan cirka, så er der lige langt til hver kant. Og hernede igen sætter vi den her også til 10. Gemmer en gang. Og så prøver vi lige at køre projektet. Hvordan er sgu det?
Jeg synes, det er noget af det fede ved Samuel, det er virkelig at se, at fra for 10 eller 15 minutter siden, da du egentlig hæver alle de her kontroller ind, der havde du ligesom opbygget dit logiske træ derude, som du forklarede, og gjorde egentlig ikke så meget ude i selve sådan der i applikationen. Så gik vi ind og lavede noget i vores, vi lavede om i style på vores groupbox, ændrede lidt på nogle styles, men egentlig med de samme kontroller, og nu har vi så et markant anderledes look end til at starte med, altså, men egentlig med de samme kontroller, ikke altså?
Ja. Jo, det er jo så, altså alt logikken
så videre, som vi får foræret af alle de her kontroller her, det er stadig præcis det samme. Det eneste vi gør, det er bare, at vi været inde og tage og ændre på, hvordan skal den her kontrol se ud. Fordi at logikken er vi egentlig helt tilfreds med. Vi vil gerne have en textbox, vi vil gerne have en groupbox, som har en header i toppen og har noget content ned under sig. Vi vil bare ikke have, at den skal se sådan ud. Vi vil ikke have de der oldnordiske ringe. Runde kanter.
Lige det.
Så hvis vi så også lige giver den lidt marking på den her. Så falder den ligesom ikke i et med kanten. Og nu kunne vi jo så lige prøve i vores grid at se om hvad der egentlig sker, når jeg nu tager en ny groupbox og smider ind. Så kan vi se allerede her, jamen den ligner jo meget godt det, vi egentlig faktisk havde lavet før. Den fylder ikke det hele, men hvis nu smider den over i vores anden kolonne, sætter den til at stretche, giver den tilsvarende margin over det hele. Og alle de ting her, jeg sætter herude, sidder akkurat, dem kan du selvfølgelig også sætte. Den her også. Gemmer. Så skal man lukke, ellers må man ikke køre ind til. og så fik jeg trykket på den forkerte. Så prøv lige at køre. Og så kan vi se, at vi har en... fik jeg den lukket. En groupbox, som er nøjagtig med en til. Bortset fra, at vi har noget andet content i den, vi har en anden header context i den. Men alt det, jeg ellers havde siddet og lavet, det ser ud på præcis samme måde. Som den sidste ting, da vi kigger herude, så kan vi se, at dem her, de laver også nogle setters på typen groupbox. Og herude, der kunne jeg faktisk godt, jeg er ikke så hårdt til at skrive det her i, eller lave det her med designer. Så nu applyer den her også på selve groupboxen, altså ikke noget af det, der ligger længere nede i det her nede med fra template af. Det var det scope, jeg var i før, da jeg sad og designede. Alt det her, det er noget, jeg sætter på selve kontrollen. Så hvis man kigger længere nede her, nu er den sur over et andet. Det er nok. Hvis man kan se, at vi har en marker stående her, som er 20. Så hvis jeg går hen og sletter den. Jamen så vil den stadig have en marker 20, fordi nu står det også som en del af dens control. Eller som en del af, den style, jeg har plejet til den. Men omvendt, så kan jeg også stadigvæk godt få lov at overskrive den, og så sige, at det er den her, der bestemmer i stedet for. Og så vil den overskrive den, der egentlig står på sin style.
Yes. Okay, jamen, jeg synes, det er faktisk ret interessant det her. Og jeg sidder sådan og tænker på, hvis man rent faktisk er interesseret i at bruge det her, når man sidder... Hvis man nu vil starte sit eget projekt med det her, man sidder måske i en virksomhed, hvor man enten udvikler WPF-applikationer, eller Windows Store-applikationer, eller Windows Phone, så kunne man, altså, fordi der eksisterer det her, så kunne man lave sådan en ret, man kunne lave sådan en opdeling af, hvad udviklerne skulle lave. Hvis man nu havde en designer, for eksempel, som måske kunne en lille smule samle, men som måske er lidt mere kreativt tænkende, og har sådan en forståelse for lækker design, og man så også havde en udvikler, som er måske lidt mere funktionelt orienteret, lidt mere logisk orienteret, lidt mere forretningslogik-agtig. Så kan man egentlig ret nemt sige, okay, du udvikler, du dig med forretningslogikken, du sidder måske og trækker de store som kontroller ind af den slags der, og så UX-designer der får lov at rode med sine egne templates der, og så længe den anden udvikler der bare bruger de templates, så skal han egentlig ikke tænke så meget på design. Eller, kan man sige det, eller?
Det kan man sagtens, og det er også noget, vi betaler nu faktisk.
Ja. Vi har designer, som sidder og laver alt det her, for det er altså at se krystalskarpt ud. Og så derefter så har vi et, som jeg snakkede om før, et resource dictionary med en masse styles i, og så skal vi egentlig faktisk bare hive knapperne ind, eventuelt ud fra et eller andet mockup og sige, at knappen skal være der. Og derefter så smider vi bare lige stylesen, som designer nogle gange har siddet og lavet, og så pludselig så ligner appen en million, i stedet for den anden lidt triste groupbox, jeg havde før.
Præcis. Hvis man kommer fra sådan en HTML-CSS-verden, kan man så sige, at de her resource dictionaries er lidt ligesom sådan et cascading style sheet, sådan en CSS-fil lidt, eller...
Ja, det kommer jeg jo ikke selv derfra.
Så... Nej, okay.
Det kan man højst sandsynligt godt, som jeg har forstået.
Forstået HTML.
Yes. Jeg tror, det er lidt den tankegang, man kan hæve ind, så en CSS, det er måske sådan det, der i grove termer svarer til ens resource dictionary i en WPF-verden, og så selve den logiske opbygning af, man kan sige sådan de UI-elementer, der nu er, det foregår i en webverden i HTML, og i en WPF-verden fungerer det i XAML. Så der er sådan lidt en kobling der, tror jeg, man kan sige i grove termer. Yes.
Jeg har egentlig faktisk ikke så meget mere. Jeg er nået til det her punkt her. I mit så.
Ja. Der er nogle spørgsmål.
Yes, der er der nogle spørgsmål her, fordi altså, man kan jo lige bruge det her. Man kan jo bruge, hvad hedder det, tekstboksen herude i link til at skrive nogle spørgsmål. Eller så tror jeg, jeg har nogle, og det går måske lidt mere på, hvordan arbejder I med de her teknologier i Blue Fragments? Hvad er sådan cyklusen i at lave sådan en app her? Hvor starter man henne? Skriver man først alle sine resource dictionary, så bruger man det? Eller Hvad er sådan et workflow, når man arbejder med SAML?
Det svinger faktisk lidt på
projekt.
Vi har nogle projekter, hvor vi får nogle billeder, som allerede er tegnet.
Der tegnes i Photoshop, hvor sådan her skal på siden præcis se ud.
Ja.
Og så kan alle jo nærmest gå i gang med det. Altså.
Ja.
Og så til sidst så kommer
designeren så ind og lige godkender det, måske lige retter lidt til. Men så kan udvikleren lige også lige pludselig godt finde ud af at designe, fordi så svært er det ikke for sig lige. Hvert fald bare om igen nogenlunde.
Og så sørge for at få lavet alle de her styles her. Så kan designer bare gå ind og rette på de styles der og så sælge ud.
Præcis som det skal.
Men jeg har ikke noget fast flow, så sådan gør vi bare.
Gør vi bare.
Vi har sjældent...
Vi laver sjældent sådan stylesene først. Vi tager dem, som der er brug for dem, og så prøver vi lure og se, jamen, hvor skal den her bruges hen igen, og sådan, så de får sine navn, så de er nemmere at finde igen senere.
Alle de her styles her, som man
laver i Blend, dem kan du faktisk også gå herind og finde, hvis den ikke er. Det er den selvfølgelig ikke. Nå, normalt, må vi så ellers sige. Så dukker de op her. Men den vil ikke engang vise mit vindue. Det kan være, at jeg lige skal prøve at... Luk den her gang. Så dukker det op. Og her kan vi så se, jamen der ligger min Goobox style, som jeg havde. Og jeg kan gå ind den vej her og trykke på den, og så er jeg mere eller mindre allerede næsten i gang med at redigere den igen.
Yes, okay. Jeg har selv på et tidspunkt skulle implementere... Før jeg var heroppe i den afdeling, der hedder Developer Experience i Microsoft, der var jeg nede i konsulentafdelingen også som app-udvikler. Og der fik vi, der arbejdede vi sammen med nogle designere udefra, og så lavede de sådan nogle screenshots i Photoshop, eller sådan et billede af, hvordan skærmen skulle se ud. Nogle forskellige sider. Og så skulle man så implementere det, og der var jeg sådan lidt en rookie dengang, lidt en newbie. Men den måde jeg så gjorde det på, det var at jeg tog de der billeder der, som var i sådan et JPG format, og så hævde jeg dem ind som baggrund på siden, og så sad jeg bare og lavede alle de der kontroller ovenpå, og så var det sådan ret tydeligt, at selvom jeg implementerede det hele, fordi når man så fjernede baggrunden, så skulle der gerne ikke være nogen forskel. Ja, altså, er det en god måde eller en dårlig måde at gøre det på?
Det har jeg selv.
Den der, så det ved jeg ikke, men det lyder da meget smart. Bare du husker at fjerne din baggrund igen.
Ja, så skal man også lige...
Får du nogle underlige box ind?
Box ind, tror jeg.
Det er det, og man skal også lige... Ja, det er rigtigt. Og så skal man også lige tænke over, at bare fordi man sidder og gør det på den her lidt pragmatiske måde, så man skal lige huske, at de der kontroller, man tegner, de skal jo selvfølgelig ikke tegnes som med absolutte værdier, det var det, vi var inde på før. Ikke? Og så bare fordi jeg sidder der på min maskine med min skærmopløsning, og jeg synes, at det ser perfekt ud i forhold til en baggrund. Altså, man skal altså lige huske over, at man burde lave sine kontroller med dynamiske værdier, og ikke absolutte tal. Dynamiske værdier, kan man sige. Hvad hedder det? Det hedder ikke stedet. Det hedder det dynamiske værdier. Jeg tror...
Skalerbar.
Ja, yes, lige præcis.
Responsive.
Ja, responsive, ja, præcis. Responsive, det er ikke kun inden for webverdenen, det er hot, det er også webverdenen her. Jamen, er der nogle sådan sidste, nogle gotchas, eller sådan nogle tips fra felten, eller som du måske lige kan komme med til sidst, som dem, der ser den her præsentation, som de måske kan tage med sig, når de skal i gang med det her sammenudvikling?
Hvis du sidder helt ny og skal
i gang med alt det her, jamen så sørg for at bruge
designeren til hjælp, der er starten, fordi ellers så kan
sammen være rigtig hårdt.
Og så, når du har lavet noget, jamen, så prøv
at gå ind og kigge, jamen, hvad har designeren egentlig skrevet i alt det her samlet her?
Det er muligt, man har forståelse for, hvad det egentlig er, der foregår.
Ja.
Jeg vil sige, i dag, jeg bruger ikke designeren til
at sidde og skrive. Nemmere for mig, men jeg kan også godt huske, dengang jeg startede, at jamen, der brugte jeg rigtig meget Blend, fordi den kunne netop hjælpe mig, når jeg ikke lige helt vidste, hvordan jeg blev, så jeg kunne højreklikke og så sige, ændre stylen, og så kunne jeg sidde og trække lidt rundt og finde ud af, nå okay, så sker det her, jamen så hvis jeg laver den her blåser, så ser det nok sådan ud, som jeg gerne vil have.
Måske også lige et spørgsmål, som jeg i hvert fald havde i starten, fordi jeg kom fra en meget ligesom studio-orienteret verden, og havde egentlig siddet og lavet rigtig mange web-applikationer med ASP.NET, og da Windows 8 så kom ud, og der var den hele den her nye app-model, der kastede jeg mig så over det. Men på det tidspunkt havde jeg egentlig ikke brugt Blend til ret meget, og Blend det virkede sådan lidt forvirrende for mig i starten, fordi det er sit eget IDE, men det hænger også sammen med Visual Studio. Kan du måske lige sige nogle ord om, hvordan Visual Studio hænger sammen med Blend? Hvis man, ja, hvad er det muligt at forklare på måske på 5 år eller sådan noget, eller lidt flere?
Hvordan det hænger sammen?
Ja, altså for eksempel ja, det jeg sidder og tænker på, det er, hvis du nu laver et projekt, og du ikke starter i Blend, som du gør her, men måske laver en VPF-applikation eller en Windows Store-applikation fra Visual Studio, så kan du åbne Blend derindfra, altså fra det rigtige Visual Studio, som man kan kalde det, og så...
Det kan du godt, ja.
Ja, nå, men, og så, så kan man sidde og editere nogle af de samme filer, og så siger man, fint, jeg er færdig i Blend, jeg har måske... Ligesom har jeg lavet sådan en, jeg lavede sådan en poker-applikation, sådan en pokerspils-applikation på et tidspunkt, hvor man havde sådan et grønt bord, hvor man så måske forestillede sig, at der kommer nogle kort ind. Og de her kort, de kom sådan ind i en animation, og så blev de flippet. Sådan med bagsiden opad først, og så blev de sådan flippet rundt. Og der brugte jeg, der havde jeg egentlig siddet og lavet alt i Visual Studio, men lige præcis til det der, der vidste jeg, at Blend kunne nogle ting, som kunne hjælpe mig mere end Visual Studio kunne. Så der åbnede jeg så de der samlefiler, der jeg havde i Blend, lavede det der, så jeg gemmer filerne, lukkede Blend, og så spurgte Visual Studio, når man kunne reload de her filer. Altså det er som om det, altså, ja, det er sådan to IDE'er, der indicerer, altså, der kan ændre i samme filer, men der er en kobling, altså det er sådan, ja, det spørgsmålet egentlig bare, om du måske kunne forklare, hvornår skal man bruge det ene, hvornår skal man bruge det andet. Er der nogle regler der?
Der er ingen regler, det er jo sådan helt op til dig selv. Men altså, lige snart du begynder at lege med states, animationer eller andet, så giver Blend dig en masse hjælp,
som Visual Studio ikke kan.
Eller så lader du det af, det kan Visual Studio mere eller mindre faktisk også godt.
Okay.
Og det kan hurtigt blive sådan med at hoppe.
Ja, hoppe og så hoppe frem og tilbage.
Så som udgangspunkt, min erfaring siger mig, at jeg bruger Visual Studio, så længe jeg ikke
skal lave animationer.
Okay, jamen det er lige præcis, det var i samme tilfælde, der er som mig. Din kollega i Blue Fragment, Stanley Hansen, han har 2 gange nu faktisk holdt et oplæg, både en gang i Aarhus og en gang i København, i den her brugergruppe, der hedder Windows Developers in Denmark, som jeg i øvrigt kan anbefale, den tilmelder sig. Den lever inde på meetup.com. Så hvis man går ind på meetup, meetup.com, og søger på Windows Developers in Denmark, så kan man finde den gruppe der. Og der er han så 2 gange dagen, da han har holdt 2 oplæg, det samme oplæg, men 2 gange, omkring det nye Blend i Visual Studio 2015, og hvordan det hænger lidt mere sammen med Visual Studio, og hvordan oplevelsen mellem de to idéer er lidt mere ledende, for jeg tror, hvad var det sådan en som mig, som ikke er født og opvokset i Blend, jamen for mig var det lidt forvirrende i starten, at det sådan var noget, der poppede op. Jens spørger jo det her, Blend, er det stadig noget, man skal købe selvstændigt, eller er der, ja, det er det første spørgsmål, er det noget, man skal købe selvstændigt, og er der en alternativ tools til Blend, og her tænker han ikke på Notepad, skriver han.
Ja, en alternativ tools, men hvis du ejer en Visual Studio, så får du også Blend automatisk med. Og så vidt jeg ved, så tror jeg også, at de ældre versioner af dengang, der lå Expression-serien, de ligger frit tilgængeligt online nu. Så du kan enten en gammel version, men den vil så ikke højst sandsynligt undersøge sådan noget, som står apps og sådan noget der. Så, og jeg kender ikke noget alternativ.
Okay, super. Jamen, jeg synes, vi skal runde af her så. Og som jeg sagde før, så lægger vi selvfølgelig det her online. Så hvis man kender nogen, der ikke lige fik fulgt med her live, mens vi sendte det, så kan man jo så gå ind på Line, og der kan man så søge på den kanal, der hedder Microsoft Dev Channel. Det kommer også til at ligge på vores blog, som er blogs.mstm.com/d/mstm.dk, for at nu går at have en nem adresse. Og der vil vi så lægge det her ud. Hvis man interesserer sig for det her emne, som jeg egentlig talte om i dag, så synes jeg, at man skal tilmelde os vores nyhedsbrev. Vi har et nyhedsbrev, der hedder MSDN Flash, som er på dansk, og som kommer ud en gang om måneden.
og som indeholder nyheder sådan egentlig generelt inden for .NET, men for de næste par måneder kommer der til at være særlig fokus på app-udvikling, i og med at Windows 10 er i betrapperne. Hvis man gerne vil tilmelde sig det her nyhedsbrev, så skal man gå ind på den adresse, der hedder aka.ms/nyhedsbrev. Det er som sagt på dansk, og det eneste, man kræver for at tilmelde sig, det er, at man logger ind med sin Microsoft-konto og lige siger, ja, man vil gerne have det her nyhedsbrev. Yes, men skal vi ikke sige, at det var det for i dag, Daniel?
Det synes jeg.
Du har ikke nogen afsluttende kommentarer?
Nej.
Jamen, ikke for dig. Jeg har lukket ned så. Tak for det, og vi ses igen.